Сапраўды пружыцца жыццё вельмі цяжкае, вельмі адказнае, таму што я амаль што 50 гадоў працую кіраўніком, это вельмі адказна. Трэба працаваць, каб быў заўсёды той вынік, які патрэбен нашаму насельніцтву, нашай краіне. Вось гэта ўсё выканаць за гэтыя гады, это не так проста. Я папаў у вайсковую частку ў горад Курск, дзе адслужыў 10 гадоў, усё было ў жыцці. Потым паступіў у музычны вучылішча, потым пераехаў у Мінск, закончыў кансерваторыю, закончыў аспірантуру, працаваў выкладчыкам. Я ўжо шмат гадоў народны артыст і сапраўды ў нашым калектыве працуюць лепшыя музыканты, якія ёсць у нашай краіне. Заўсёды наш аркестр карыстаецца попытам, усе білеты на ўсе канцэрты заўсёды проданы. Это не так проста. Значная частка нашых канцэртаў гэта беларуская музыка. Няма сёння ніводнага паэта, аўтарскую вечару, на якую мы не падрыхтавалі. Таксама інструментальная музыка усіх кампазітараў 20-го, ўжо 21-го стагоддзя. І гэта надзвычай вельмі важна, таму што мы павінны перадаць тая музыка, якая нас цікавіла, каб ведала моладзь і каб потым развівалася та музыка далей. Сёння я магу гаварыць, што 70 гадоў это вельмі адказная дата. Дата, на якой можа падвець нейкія вынікі, але ж я хачу працаваць далей, таму я вынікаў зараз не раблю і хачу толькі аднаго, каб тыя фестывалі, якія намечаны ў нас зараз, адзін фестываль прайшоў у Заславі з цудоўнай музыкай кампазітарам Гарэлавай, кампазітар Смольскі, ему будзе 85 гадоў, мы таксама рыхтуем зараз праграму. Мы узгадаем імёны Генрыха Вагнера, Мікалайліча Аладава, астатніх усіх беларускіх кампазітараў, 12 кампазітараў. У кожнай праграме амаль што па 3-4 канцэрты, это вельмі вельмі шмат. Но я это раблю, таму што я это люблю. Я ганаруся, што жыву на Беларусі, ганаруся, што я ведаю гэтых кампазітараў. Я задаволены тым, што ёсць новая моладзь, ёсць новыя музыкі. Яны вельмі жадаюць расці, вельмі шмат займаюцца, павышаюць свой узровень. Вот гэтым я вельмі задаволены. Я з першага дня ніколі не дазволю не сыграць ніводнага твора пад фанаграму. Все ведаюць, што это немагчыма. Перш-наперш, аркестр заўсёды кожнаму канцэрту вельмі падрыхтаваны. Мы не ладзім ніякай халтуры. Па-другое, у нас заўсёды ёсць сапраўднае афармленне сцэны. У нас ёсць рэжысура. І галоўнае ёсць у канцэрце драматургія. Сёння мы ўжо займаемся праграмай 18-го года. Працуем і працуем, але ж працуем толькі на беларускай мове, толькі беларускім матэрыялам.